Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Jeg når, at jeg rammer den der... Fordi hvis I undrer jer over, hvorfor jeg synes, det var en rigtig god idé, at vi skulle lave det her afsnit klokken 1, jamen så er det jo fordi, hvis vi mødes klokken 1, så kan jeg jo lige dukke op klokken 12 og bullshit mig til en gratis frokost derude på Bauer. Som har en dejlig, dejlig kantine. Shout out til Bauers Kantine. Så det sker. Men selvom jeg planlægger, okay, klokken 12 i Herlev, det kan jeg godt. Jeg skal ærligt indrømme, nogle dage... Ligger jeg derhjemme og tænker, det er alligevel tidligt at stoppe, ikke?
Ja. Du har altså et specielt job med masser af aftenarbejde, og
ja,
communityet er online på andre tidspunkter.
Prøv at få den, kan du lige stoppe den der et par centimeter op, Bo? Sådan der. Ja. Så tror jeg, skulle vi køre. Velkommen til... Så kan vi starte snakken der jo. Ja. Velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har helt sindssygt usædvanligt godt selskab her i studiet. Rigtig hjertelig velkommen til Bo Bennekov og Joachim Bryl Gerber.
Tak. Tak for det.
Bo, du er jo en... Det er anden gang, du er med.
Ja.
Og du er CEO...
Ja, rigtig. Sådan rigtig. Der?
I Bolværk Games, som er et dansk virtual reality platformspiludvikler business.
Det var ret tæt på en helt præcis beskrivelse.
Hvad er den helt præcis beskrivelse så?
Jamen, jeg tror, vi vil kalde os et spilhus. Vi laver spil til virtual reality.
Mm-hmm. Og du har taget Joachim med i dag. Hvad kan Joachim?
Jeg står som kreativ direktør for Bolværk Games, og i bund og grund handler det om det grafiske og sammenhængen på alt, altså.
Og jeg har jo inviteret jer ind primært i dag, fordi I lige har udgivet toeren af det spil, vi snakkede om sidst, I var herinde, som var sådan noget, det var jo afsnit 2 eller 3 af podcasten, da den var helt ny og spændende, og jeg anede ikke en skid, og det her bliver afsnit 78.
78, du har været produktiv.
Jeg har eddermame været produktiv.
Så føler jeg mig lidt sløj over, at vi kun er nået til toeren.
Jamen, du tager det måske lidt længere tid at lave et computerspil fra A til Z, end det
marginalt.
Gør at optage et podcastafsnit. Jamen, det er helt sindssygt. Afsnit 78.
Ja, tillykke.
Det er 78 timer, at jeg har siddet i det her studie og snakket gaming med folk, med alle mulige skøre, spændende, sjove og søde og vanvittige mennesker. Det har jeg det sådan helt, helt vanvittigt over. Men har I det ikke lidt på samme måde? Nu er det jo udgivet, ikke? Hvor lang tid tager det at bygge et virtual reality computerspil i dag?
Jamen, det kan tage alting fra 3 måneder til 3 år, vil jeg lige umiddelbart sige. Det kommer lidt an på, hvor man lægger sit scope. Virtual reality er så relativt nyt gaming-medie stadigvæk, at der er en masse opdagelse, man skal lave. Så en del af at udvikle spillet er faktisk også at opdage, hvad vil man gerne prøve nu.
Altså prototyping.
Prototyping er lige præcis, hvor man finder en god mekanik, som vi godt kan lide. I Dig World 2, der sejler man på en raft ned ad en flod, i stedet for at stå stille. Og vi har lidt andre ting. Der er noget co-op, hvor man kan have sin gode ven med.
Og måske vi lige skal, fordi det her jeg er jo en dårlig vært, fordi jeg går ud fra, at alle lyttere automatisk bare har hørt alle afsnit. Men skal vi lige skal forklare Dig World, som er et... I hvert fald etteren, som jeg endda fik lov at prøve, som er kongegrineren, er du en redneck, der står på en tømmerflåde i en mose i Louisiana og skyder alligatorer.
Jeg vil nok ikke sige Louisiana, men en fiktiv...
En fiktiv sump. Ja. Et sted, hvor der er nederen.
Ja.
Ja.
Det kunne være, at Joachim faktisk skulle forklare, fordi Joachim er faktisk fader til Dig Wild-ideen. Det kan være, at Joachim skal lov at forklare,
hvor kom inspirationen
til spillet fra?
Jamen, faktisk, det er meget sjovt. På det tidspunkt, der havde vi ikke den game designer, som jeg har nu, eller programmør for den sags skyld. Jeg var faktisk, det er to af mine lidt ældre venner, hvor vi var taget afsted til Amaze Festival i Berlin.
Hvad er Amaze Festival?
Amaze Festival er en er en spilfestival.
Mm. For og mindre. Game Jam også, ikke? Ja. Game Jam event.
Ja, det kan godt passe.
Ja.
Og Game Jams, det er jo her, hvor spiludviklere of all shapes and sizes møder, og ligesom rapid prototyper i spil, ikke?
Laver et spil på 24 timer eller 48 timer, afhængig af, hvor langt Game Jam'et er. Og der tager man tit natten i brug også.
Og det er mere sådan proof of concept i det udvikling, end det er meningen, at det skal ud og blive store kommercielle succeser.
Ja. Ja, for det meste, ja. Eller for det meste er det bare en sjov lille ting, som folk de mødes om.
Men var der ikke noget med, at Goat Simulator, for eksempel, startede i et game jam, og bare endte med at fuldstændig eksplodere, ikke?
Altså, Coffee Stain arbejder på den måde, ligesom Bolværk Games også arbejder med, at vi game jammer også selv internt i studiet, når vi skal lave en ny titel. Faktisk er vi lige præcis på det stadie nu, hvor vi har et stort whiteboard i studiet, hvor der står 39 små idéer, hvor vi så sikkert kommer til at sortere ned til omkring 10, som vi så laver til små minispil, som vi så prøver, og dem sorterer vi så ned til måske 5, som vi laver lidt større småspil omkring, og sorterer ned omkring et par stykker, hvor vi så begynder at gå ud og finde rigtige spillere og prøve dem af på.
Tæt på hvad Game Jam, ikke? På Game Jam, der er det jo mere bare, okay, hvad for en idé synes vi er fed lige nu, og så bliver vi også bare lave det, fordi der er jo ikke mere 48 timer anyways.
Fedt. Nå, så du er på Game Jam i Tyskland.
Ja, så Game Jam vil jeg nok ikke kalde det. Det er nok mere en indie-konference.
En indie-konference, lad os sige det. I Tyskland.
Vi var jo drukket os rimelig godt fulde, og så og snakket om, okay, hvad kunne være fedt i VR, fordi jeg havde næsten lige fået jobbet hos Bolværk Games. Så vi sad og jammede lidt derude, og jeg snakkede om det. Og så kom vi op på den her underlige YouTube-fænomen, som er rednecks, der kaster med spyd efter, eller alt muligt mærkeligt, efter Asian Carps, fordi der åbenbart havde været en eller anden invasiv art, som havde totalt ødelagt en masse søer i USA.
Ja, det var myndighederne, havde bedt lokalbefolkningen, om de godt ville hjælpe med at rydde de her Asian Carps ud af deres søer, for det var gået amok.
De må gøre det på lige præcis den måde, de havde lyst
til. Slå så mange som muligt ihjel, og det skal man ikke sige til en redneck.
Okay, det tror jeg måske, jeg skal kigge lidt på YouTube.
Ja, de videoer er rimelig interessante.
Hvordan finder man dem? Redneck Carp.
Ja.
Og så, Asian Carp.
Asian carp fishing. Redneck carp fishing, redneck.
Med dynamit, og du ved, som enhver har prøvet.
Fordi det er jo den mest naturlige måde at dræbe en fisk på. Det er jo ved at sørge for at dræbe alt i floden. Fordi så dør fisken også.
Rigtigt.
Ja.
Det er smart. Og de her Asian carps er, ikke for at overtage din historie, Joachim, men de er nogle fantastiske fisk, fordi de hopper ud af vandet mod støj. Så det vil sige, at man laver støj, så hopper de her fisk op mod dig. Og det er rimelig vanvittigt. Det betyder, at de her rednecks, de står på vandski bag ved motorbåden med en trifork, og så stikker de fisk i luften, mens de står på vandski bag motorbåden. Og man tror, det er løgn, indtil man har set videoerne.
Fuck, det lyder metal.
Ja, det er det. Det er så gung-ho, som det kan blive. Men problemet er, det er utrolig svært at få fat i dynamit i København, og to, få lov til at smide dynamit inde på søerne i København.
Jeg er ikke sikker på, at det er problemet. Jeg har mere fornemmelse af, at det faktisk er løsningen, hvis jeg skal være helt ærlig.
Så da vi fandt ud af, at vi ikke kunne gøre det på søerne i København, tænkte vi, hvad med virtual reality?
Lige præcis.
Ej, det er sjovt. Er der sådan en træfork med i toren?
Nej.
Nej.
Desværre ikke.
Man kan sige, at i forbindelse med gameudvikling, så finder man også mechanics, der ikke virker. Vi brugte faktisk lang tid. Hvis du vil fortælle om de første dage af Dig Wild.
Ja, altså det allerførste, jeg lavede den første prototype, sådan meget, meget bare bones, som basically bare var en sø, og så med en båd i, og så var der fisk, der hoppede rundt, og så kunne du kaste med økser efter dem. Og det var super sjovt i starten, men vi fandt hurtigt ud af, at det passede bare ikke rigtigt ind med noget gameplay, og det var svært at lave et ordentligt pointsystem til det, og alle folk kastede på hver deres måde, når de kastede i VR, så for nogle folk, når de troede, de kastede den lige ud, så fløj øksen op i luften, og for andre folk, så passede det helt perfekt op, og virkelig svært at få til at fungere.
Og der er det nemmere, hvis de bare skal pege.
Ja.
Med en shotgun, for eksempel.
Meget nemmere.
Ja. Sjovt.
I etteren, der har jeg prøvet at have håndgranat i venstre hånd, og en banjo i højre hånd, kaste håndgranaten, slå til den med banjoen, og få den til at eksplodere en fisk. Og det lyder rigtig, rigtig sjovt. Det var også rigtig, rigtig sjovt, men kun i 5 minutter.
Ja, præcis.
Og derfor blev det så til Shooting Mechanics i stedet for, som også var en del af de oprindelige YouTube-videoer. Men ja.
Mm. Altså, nu er jeg ked af at sige det. Jeg synes, spillet mangler noget, hvis man ikke kan kaste banjoer efter alligatorer.
Ja, det er... det kan være, vi kan finde en af de første prototyper frem, for der kan man præcis det, ja. Kaste med banjoer, ja. Og Dick Wild, han har jo opfundet unlimited ammo, hvilket også betyder unlimited banjos.
Ja,
så hver gang du slipper en banjo, så kommer der en ny instantly i din hånd, som virkeligheden jo burde være.
Ja.
Ja.
Jamen, det er det sørgeligste i verden, det er, når man løber tør for banjoer. Ja. Nå, så det var etteren. Og den har I jo haft ude i halvandet, to år?
Ja, halvandet års tid. Ja.
Og det passer meget godt med.
Faktisk snart to år, ja.
Med
ja.
Tiden for, ja. For podcasten her, ikke? Mm. Nemmere, jeg kan huske det på. Så, og det var great success, i hvert fald great success nok til, I besluttede jer for at bygge en toer.
Ja, man kan sige, at vi har en publisher på. En publisher er lidt som i forlagsbranchen er Gyldendal. Så findes der også game publishers, som signer med studier som os for at levere content ud til forbrugerne. Og de ringede faktisk til os og sagde, vil I ikke godt lave en toer? Det gad vi godt.
Sådan?
Ja, så det er rigtig fedt. Det er et meget stort klap på ryggen for et spilstudie at blive bedt om at lave en sequel.
Mm. Ja. Jamen det forestiller jeg mig jo. Hvorfor specielt i VR? Så vender jeg tilbage til min pointe bagefter.
Mest fordi der ikke rigtig... Jeg har specielt ikke selv set særlig mange andre spilhus komme ud med mere end én titel, medmindre det er PlayStation selv eller andet i den dur. Så
sejt.
Det må være rimelig stort.
Og det er jo... Det er sgu en pointe, jeg gerne vil slå fast som en mere meta-ting, fordi jeg kom med det samme til at tænke på i comedy-branchen, hvor jeg brugte mange år på at fortælle alle de store komikere, at nu var jeg altså begyndt at lave stand-up, så hvis de manglede en opvarmer, så kunne de jo lige bruge mig. Og hvor realiteten er i comedy-branchen, at du spørger ikke. Du sidder på din røv og bliver dygtig, indtil du bliver spurgt.
Ja.
Og det tror jeg i virkeligheden, nu har vi snakket rigtig meget e-sport her, de mange sidste afsnit, ikke? Og jeg tror lidt, det er det samme, hvis du sidder og synes, du er dygtig til e-sport, jamen så kan du godt sidde hele dagen og sende mails til de forskellige organisationer og det ene og det andet. Hey, jeg kommer snart ud af guld, og kunne rigtig godt tænke mig at spille professionelt og sådan noget. Fint nok. Men hvis du smadrer folk nok, så skal de nok ringe til dig.
Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i.
På et eller andet tidspunkt, ikke? Ja. Så hvis I laver et dygtigt nok spil, så ringer de jer simpelthen op og siger, nu skal vi fandme have en toer.
Nu skal vi have en toer, ja.
Kan vi ikke snakke lidt om, bare sådan generelt, hvad er... Fordi vi har haft mange spiludviklere inde, men i virkeligheden kun jer i VR. Hvad er forskellen i processerne på at udvikle et old school. Så det er et old school spil som Assassin's Creed Odyssey. og så en Dick Wild 2.
Altså der er jo ikke super meget forskel i virkeligheden. Den eneste af den fordel eller forskel der er at man skal vide at man ikke ved noget i virkeligheden. Altså fordi i VR er stadig nyt og der sker så mange ting i VR at hvis man hvad kan man sige, der er folk der har rigtig meget erfaring med spil generelt. Men problemet i VR er, at der er jo ikke nogen, der er ikke noget erfaring. Så hvis man begynder at stole for meget på den gamle erfaring, man har fra normale spil, så rammer man ved siden af.
Så det er egentlig mere altså begå fejl med vilje-agtigt. Kaste sig ud i ting, og så evaluere på det, i stedet for at sidde og tænke det til døde først. Ikke?
Lige præcis.
Og der er faktisk, kan man sige, for og tage den pointe, kan man sige, der er rigtig mange fejl, som du ikke må begå. Der er dødssynder i VR allerede nu.
Okay. Hvad er det? Hvad er dødssynderne i VR?
Er det
sådan er bredt anerkendt inden for spiludviklere, eller som forbrugere, eller hvor, hvem er det, der kan lave de her dødssynder?
Ja, det kan spiludviklerne.
Det kan spiludviklerne.
Ja, man kan sige, den allerstørste, det er at få dine brugere til at få kvalme.
ja, det er måske en meget...
Det er dødssynd nummer et. Hvis du gerne vil have dem til at spille deres spil i 8 timer, så nytter det ikke, at de brækker sig efter 8 minutter.
Det er
rigtigt.
Der er hardcore spillere, der går efter det jo, kan man sige.
Ja, det
går efter at brække sig.
Det så klamt som muligt.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg prøvede noget Counter-Strike VR til et Something event. Og...
Det var en dårlig idé, ikke?
Jo, det var sgu... Ja. Det var faktisk ikke rart.
Det er en af dødssynderne også, det at lave ports, VR-ports, hvor du tager et gammelt spil, og så laver du det VR, du VR-ficerer det, eller hvad man vil kalde det. Fordi at tingene skal laves til VR.
Fra bunden.
Fra bunden.
Det giver rigtig god mening.
Ja. Og grunden til, at du sikkert, det ved jeg ikke, om du fik kvalme, men der er et af de problemer, som stadig egentlig er uløst i VR, det er, hvordan bevæger du dig 10 meter, når du kun har 1 meter at gå på?
Mm.
Altså det, der hedder locomotion. Hvordan løser man det? Man kan sige, på en konsol, der har du ligesom en thumbstick, du kan rykke rundt med. Det har du oftest også på touch-controller, eller på Vive-controller, eller for den sags skyld på PlayStation's egen Move-controller.
Mm.
Der kan du bevæge dig ved hjælp af den. Hvad hedder det? Og der er så et disconnect mellem, at du står stille, og din spilkarakter bevæger sig.
Ja.
Og det kan, hvis man gør det forkert, give kvalme, og nogen de får bare kvalme, straks du gør det. Så derfor har du sådan noget teleporteringsmekanikker eller andre måder at rykke spilleren rundt på. Og det er jo så der, hvor branchen er ny. Der er ikke rigtig nogen, der reelt har løst det. Men der kommer, og en lille teaser til om 5 minutter, når vi skal snakke om det, måske en hardware-løsning til det.
Jamen, fordi jeg var inde med... Jeg har mine drenge, og vi laver events. Fordi en af dem har holdt op med at drikke. Det var meget de events, vi lavede før.
Ja,
så nu, så nu har vi besluttet os for, at nu skal vi lave ting sammen, der ikke er. Så var vi inde og prøve derinde ved siden af Nørreport.
Ja.
Er der sådan en hel VR-hal. Og der var løsningen jo, at simpelthen have sådan nogle store rigs...
På ryggen?
Ja, eller som du trådte ind i. Og så med sådan et, og så nogle, ja. Nogle ting på fødderne, sådan så når du i gåsøjne går, jamen så ja. Er der sådan en 360-graders løbebånd.
Ja, så du har glatte sko og løber i en skål.
Ja.
For at prøve at beskrive det for lytterne. Ja.
Altså, det er det tætteste, jeg har været på at spille noget VR-agtigt, hvor... Det kan have meget mening, men det er lidt sådan, så skal du læne dig forover, og så sådan nærmest skubbe. Det føles ikke som fri løb, vel?
Nej, og så har du samtidig en form for sele på rundt om livet, der gør, at du ikke snubler, ikke?
Jo.
Ja, og et rail omkring dig, som du støder albuerne på, og al mulig morsomhed. Og nogle sko, der ikke helt passer, som om du var ude at bowle, og de er også grimme.
Og de må gerne være grimme, jeg har briller på. Jeg ser
ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Det gør ikke så meget. Så vi er nødt til at hoppe til det med det samme, jo. Hvad er det, der sker?
Jamen,
nu leger vi, der er gået 5 minutter. Hvad er det nye?
som vi faktisk snakkede om for 2 år siden. Joachim, jeg hørte lige podcasten på vej herhen. Altså vores 2 år gamle podcast. Og der snakker vi faktisk om, at det mobiltelefon VR, der var dengang, var 3 degrees of freedom. Altså du kan kun bevæge hovedet til venstre og til højre og op og ned. Hvorimod det, som vi prøvede på det tidspunkt på Oculus Rift, sluttet til en computer med kamera rundt omkring og så videre, var det, der hedder 6 degrees of freedom. Det vil sige, at du kan også gå frem og gå tilbage, og du kan hoppe, og du kan dukke dig. Det er de 6 grader, altså hovedet kan bevæge sig, og så kan kroppen også bevæge sig. Og man kan sige, at i min optik har 3 degrees of freedom altid bare været en gimmick. Det er ikke rigtig VR, at du kan kigge rundt på ting. Det er bare en glorificeret 360-film-billede ting, men VR kræver, at du har hænderne med, og at du kan bevæge dig frem og tilbage og op og ned, som du kan i den virkelige verden. Og på det tidspunkt snakker vi faktisk om, at nu kom mobiltelefonerne til at kunne tracke verden rundt omkring dig. Men VR-branchen har jo så lige one-uppet, og i stedet for, at du skal bruge din egen mobiltelefon og sætte ind i en brille, som altid har været en lille smule ærgerligt, fordi hvor lægger du ellers din mobiltelefon fra dig og regner med ikke at skulle bruge den de næste 3 timer.
Ja.
Sådan fungerer det jo ikke rigtigt. Men nu kommer der er en række af headsets, som har en glorificeret mobiltelefon indbygget, og det, der hedder inside-out tracking, det vil sige, at kameraerne i stedet for at blive monteret rundt omkring spilleren, som de er i dag, er de monteret inde i brillen og tracker verden omkring dig i stedet for. Og nu er det jo en nørdepodcast, så må man godt gå lidt i detaljer.
Endelig, og vi har god tid.
Ja, dejligt. Så Oculus for eksempel lancerer en brille, der hedder Oculus Quest, kommer her. Det, der hedder foråret 2019, det vil sige faktisk kunne nu. De være kommet for 2 dage siden. Men det
kan være,
at
de
er
udkommet, når den her podcast udkommer.
Det er i hvert fald tæt på. Rygterne siger slut april, så der er jo ikke så langt væk til slut april. Og
hvad kan den?
Den kan faktisk Oculus det samme Quest, som det, en Oculus Rift. Men den kan det uden at være tilsluttet en computer. Og den kan det uden at have nogen ledninger. Og den kan det uden at have nogen kameraer ud over dem, der sidder i brillen.
Så det kan sige, jeg huske, vi snakkede om nemlig.
Ja, så du har kun brillen og to controller, som du har i hånden, og så har du ført fuld frihed.
Så det vil sige, at den kræver heller ikke en konsol?
Rigtigt.
Den er en konsol i sig selv.
Den er en konsol i sig selv?
Og genialt. Den lancerer til den nette pris af $400, altså lige omkring 3.000 kroner, altså i konsolland. Så har du en fuld VR-spilkonsol, som der er batteri i, der er computer i, der er grafikchip i, der er kamera i, og der er alt, hvad du skal bruge til at spille Dig Wild 2, uden at du er bundet ind i ledninger. Ja,
ja. Men nu og du kan spille det i toget?
Ja, i princippet. Du kommer nok til at gå ind i nogle bænke med dine knæ, men ja, det må du så tage med, hvis du vil spille Dig Wild i toget om morgenen i myldretidstrafikken.
Du kan faktisk spille Dig Wild ude i en mose.
Ja.
Så form for Dig Wildception.
Ja, præcis. Det er faktisk ikke helt tosset ting at tage på kanotur og spille Dig Wild ind op i de svenske skove. Men på søen.
Det er nødt til at prøve. Ej, hvor er det fedt. Det er jo nødt til at gøre i reklamen.
Ja, det er Dig Wild on tour. Ja, rigtigt.
Nå, men fordi det kan jeg huske, vi snakkede om sidste gang i podcasten. Netop det der med, at den næste generation i virkeligheden... Og så se, om jeg kan huske det var noget med, at den næste generation af VR-briller i virkeligheden kan arbejde med mindre processorkraft end nuværende.
Vi talte lidt om det med at tracke din iris. Ja. Den generation af briller, der kommer nu, både gør det og ikke gør det. High-end-brillerne, der kommer nu, de gør det. Der kommer en, der hedder Vario VR1. Den koster desværre omkring 60.000 kroner, og er aimet til bildesignere, der tegner Audi-linjer og lægger metalteksturer på og får fælgen til at se helt korrekt ud. Den slags mennesker. Men consumerbrillerne, altså forbrugerbrillerne, der lancerer nu, har nogle rigtig dygtige algoritmer, som gør, at den approximerer, hvor du kigger hen i forbindelse med, hvordan du bevæger hovedet, og derfor behøves den kun at rendere skarpt lige omkring, kan man sige.
Ja, ja, ja.
Hvis du laver to fine laserstråler ud af dine pupiller, så er det faktisk kun der, du ser skarpe ting, og udenom ser du ikke så skarpe ting. Så vi er ved at være der, hvor vi kan lave de samme oplevelser, som vi kunne lave for 2 år siden, kan vi nu lave på en standalone-brille.
Ja, ja, ja.
Og de var i sig selv overbevisende nok. Der er så alle mulige andre ting, som gør, at vi kan klare det samme med mindre hardware, på grund af algoritmer, der ligger bag.
Lige præcis. Du sagde, jeg lavede en lille note til noget, du sagde tidligere, Joachim, det der, der sker så meget i VR. Noten var bare, hvad er det, der sker, der er så meget? Det her vel noget af det, ikke?
Jo, det er.
Hvordan fanden udvikler man på noget, der udvikler sig så hurtigt, hvis I forstår spørgsmålet. Altså, at det har jeg jo læst masser af artikler om i game development og så videre, ikke? At det er tit, at når et spil er færdigt, jamen så er den teknologi, der er forbundet med spillet, der gjorde spillet nyt og spændende, faktisk allerede obsolete.
Ja, det er rigtigt. Altså,
hvordan jeg ved ikke, hvad spørgsmålet er. Snak lidt om det.
Altså. For eksempel i vores tilfælde her, der har vi jo fået den nye Oculus Quest en del tidligere, end når de kommer ud på markedet. De sender dem ligesom ud til de folk, som de stoler på, og så får vi så lov til at lave vores spil til den platform.
Og det er sejt.
Det er en af måderne at gøre det på, sådan, så man så kan nå at aligne det. Vi gjorde det også i Dig Wild 1 til aim-controlleren, der kom ud til PlayStation 4, PlayStation VR. Der fik vi en aim-controller hjem inden det, og så lavede vi fuld support til det.
Hvor er det skørt, fordi jeg kan huske, igen i sidste afsnit, da vi snakkede om sådan noget, om 5-10 år, så er den måde, vi mennesker kommunikerer hinanden på, sådan potentielt fundamenteret, ændret helt fundamentalt. Men nu siger du, at det, vi snakkede om, som de her vilde, vilde fremtidsvisioner, de er her nu, kommer ud en gang i næste måned-agtigt.
Ja, så... det er... Jeg synes, at hvis man virkelig interesserer sig for det, man skal gå tilbage og afspille gætte-delen af den sidste podcast, og så lige spole 2 år frem. Det er faktisk ikke helt tosset, det vi snakkede om på det tidspunkt.
Det var ikke helt forkert.
Der er nogle ting, som ikke blev sandt. Apple har ikke releaset noget endnu, men de bliver ved med at indkøbe små virksomheder, der laver AR og VR, så de kommer med et kæmpe bang på et tidspunkt. med et eller andet AR-VR-agtigt. Men til gengæld det her med, at vi nu bevæger os væk fra ledninger og store beefy gaming-computere, det er sandt allerede nu. Det er sandt inde på vores kontor i dag, og om 2-3 måneder er det også sandt for dig, kære lytter, du kan købe den på Oculus.com.
Hvor er det vildt.
Det er vildt. Og, man kan sige,
hvordan navigerer man så i den som spiludvikler?
Jamen, man kan sige, at vores måde at navigere på, det er ikke at være bange for at opgradere vores 3D-engine hele tiden. Og nu kan I så få en lille bitte hemmelighed, alle os tre her i studiet. Lad os håbe, der er
ikke
rigtig
nogen,
mange,
der med.
Der er ikke nogen, der lytter med. Men det kunne aldrig, to er faktisk released på det, der hedder et preview af Unity. Altså en version af Unity, der ikke er udgivet endnu. Ja. Fordi vi ikke er bange for at opgradere. Så det må du ikke fortælle til vores publisher, som jamen, heldigvis bor i London og sikkert
ikke hører danske gamer-podcast.
Hvis lytterne venligst vil være med at oversætte den til vores publisher, at Dick Wilde er udgivet på en version af Unity, der ikke er understøttet af Unity.
Ja. Oh, det er altså meget
sejt. Cutting edge, ikke?
Ja.
Det er sejt.
Så vi opgraderede sidste gang, måske 14 dage før release. Det ville være det samme, som hvis vi var, du ved, kvarter fra at være her i studiet, og du tænkte, ved du hvad, jeg re-rigger lige studiet, og så ser vi, om det virker. Det er nogenlunde
og det kan jeg love jer alle sammen, både gæster og lyttere, det kommer aldrig til at ske. Der er simpelthen for mange knapper herinde. Jeg skal overhovedet ikke. Jeg har et styr på DJ, mic 1, mic 2 og record.
Ja.
Og så har jeg lige lært at klippe vores fjollede sang ind i starten og slutningen af afsnit.
Ah, godt, ja. Det er avanceret podcast level 2.
Ja, det er meget. Og single player lige pludselig også.
Single player, ja.
Det er jo helt vildt. Ja. Er det stadig vores fælles ven Mads, der har skrevet jokes?
Ja, det er det faktisk ikke til toren, fordi at Mads han, gjorde så et fantastisk stykke arbejde til etteren. Så for det første havde vi en masse materiale, som ikke kom med i etteren, som vi kunne, vi kunne genbruge i toren. Og for det andet, så havde han ligesom kreeret personen Dick Wilde allerede. Der er så det sjove ved computerspil, at den type, hvor man genspiller det samme igen og igen, at man så også kommer til at høre de samme lines igen og igen. Så derfor er Dick Wilde faktisk... I etteren spillede man som Dick Wilde. Mm-hmm. I toeren spiller man som Dick Wildes lærling. Og Dick Wilde, han står i spillet og taler til dig. Så vi skulle ikke bruge lige så mange lines, og derfor så har vi både taget noget af det materiale, vi allerede havde fra etteren, men også i og med, at personen ligesom var skrevet, så var det nemmere for os i studiet at ligesom fortsætte hans...
Ja, det giver mening.
Sådan gaming-relateret har vi faktisk gået en lille smule efter de store pay-to-win-studier i Dick Wilds kommentar. Han har en del morsomme kommentarer til de andre spilstudier, som EA og de andre, der har haft vitterligt har fingrene i klemme for tiden hos forbrugerne ved at love ting. Og så for eksempel siger Dick Wild, han har sådan en shop, hvor man kan købe våben, altså for de penge, man får i spillet. Man kan ikke indbetale penge i Dick Wilde. De penge, man får i spillet, kan man bruge til at købe vildere våben i Dick Wildes egen lille flodbutik. Mm-hmm. Og til alle gamere derude, så siger han på et tidspunkt, når man sejler væk fra shoppen, if you pre-order before the next shop, I'll throw in a brand new canvas bag.
Det bedste.
Ja, godt.
Det er sjovt.
Dem har vi, og du synes, at man skal spille resten af spillet for at få lov at få de andre stikpiller til pay-to-win-studierne.
Hvad er ellers forskellige fra 1'eren til 2'eren?
Der er meget.
Der er meget?
Ja,
jamen,
der er meget.
Vi har god tid, så hvad tager det fra en ende af?
Altså, en af de helt store ting er jo, at vi har fået multiplayer.
Fået multiplayer ind, så jeg i traileren. Jeg vil lige have jer til at sige det højt.
Ja, præcis.
Sådan!
Ja.
For det første, det var da på tide.
Ja.
Det kan jeg sagtens forestille mig, at... For nu prøvede jeg jo etteren, og jeg... Hold kæft, for ville det give meget mening. Altså, hygge før fest... Drengene er samlet, spil, shots for hver alligator, du misser-agtigt, eller noget i den retning, ikke?
Altså. Ja, fuld på 4 minutter, har vi lige beskrevet der.
Jamen, det er også et projekt for nogen at opnå det. Har der været nogle udfordringer i forbindelse med det?
Ja, lad os starte med at sige, at vi har cross-platform multiplayer. hvilket betyder, at du med din Oculus Rift kan spille mod en PlayStation VR, og din PlayStation VR kan spille mod en Vive, og med din Vive kan spille mod en Oculus, eller med er det jo faktisk, når det er co-op.
Altså, når man så, hvad det gjorde for Fortnite, og lige var dem, der lige knækkede den der cross-platform, at det ikke... Jeg forestiller mig, det må være et hestearbejde at få cross-platform til at virke. Altså med hvor mange bugs og med hvor mange forskellige styresystemer og
jeg tror faktisk ikke at cross-platform i vores del af det var det der var desværre. Det der var desværre var i virkeligheden generelt bare at få multiplayer til at virke ordentligt.
Ja, man kan sige vi har en programmør der er langhåret, der hedder Mark. Og nu er han mere langhåret efter at have lavet multiplayer.
Det var så også første gang, jeg spiller multiplayer. Så.
Ja, det er rigtigt. Ja. Så, og det fungerer rigtig, rigtig fint, og det fungerer fuldstændig smidigt. Og man kan sige, i VR har vi den ekstra udfordring, at vi kører 90 frames per second i multiplayer. Det vil sige, når du skyder en karpe, så skal den anden spiller gerne vide, at du har skudt en karpe, og det skal han gerne vide lige nu. Ja. Som i ikke samme om et millisekund eller 8, men nu. Ikke?
Ja.
Og det har vi løst på en fantastisk måde, som virkelig er fedt. Hvis vi gerne skal være en lille smule teknisk, så er multiplayerne, altså de to rafts, er tidssynket, sådan at selvom det skulle være en lille smule lag, så sker alting samtidig. Så det eneste, der så ville lag, det var, har du ramt den eller ej. Men fisken hopper, og derfor har vi elimineret den form for lag, som man nogle gange oplever i multiplayer-spil. Vi dur ikke lag, og VR dur ikke. De kan ikke være i stue sammen. De er som kat og hund og olie og vand. Det lag
det
og multiplayer dur ikke.
Kunne jeg også sagtens forestille mig, var noget, der kunne hjælpe til med at give kvalme.
Og
man
helt
oplever
vildt.
Tidsforskydelse mellem, hvad man ser og hvad man bevæger og sådan noget, ikke?
Ja, det er en af de ting, vi nævnte i starten.
100% no-go.
No-go i VR.
Må ikke gå under 90 frames per second.
Ja, og der er selvfølgelig masser af algoritmer, der beskytter dig en lille smule, men de kan ikke klare, at du bugger ud på 90 frames i mere end min, ved du hvad? Jeg har lyst til at sige få millisekunder, men så ved jeg, at mine udviklere kommer efter mig og siger, nej, det er ikke millisekunder.
Det er mikrosekunder.
Præcis, jeg kan høre faktisk, dem allerede. Ja. Så sådan er det.
Men det fik I fikset?
Ja. Ja, det fungerer rigtig, rigtig smidigt, og er virkelig, virkelig sjovt at have en ven med i VR. På PlayStation kan man bare invitere sin venneliste, sige Play with Friend, og man kan også kreere et privat rum, så man kan sende en lille kode, som i god old school multiplayer, hvor man havde en lille femcifret kode, man så på en eller anden måde skulle have kommunikeret til en anden, som så skulle låse multiplayer-delen op.
Ja, det der, hvor man skulle, hvor man skulle kende computerens IP-adresse for at få lov til at lave et Hot Seat i Heroes 3. Eller?
Ja, det er lige nøjagtigt. Den moderne ekvivalent af det, den femcifrede kode, men ellers præcis den samme mekanik.
Ja, eller så kan du quick matche.
Ja, du kan spille random game, hvor du... jeg skulle faktisk teste en soundpatch, vi lige har sendt ud her i weekenden, og i fredag stod jeg så og tænkte, nu skal jeg så teste den her lydkalibrering, vi har lavet. Den skal jeg så teste i virkeligheden i multiplayer. Og så tidligere, før vi udgav spillet, der satte jeg bare et spil i gang på den ene, på PlayStation, og så gik jeg over til PC'en, og så joinede jeg mit eget spil. Og så her stod jeg på PlayStation, så skød jeg på Create Random Game, og vupti, så stod Gwendolyn 77 til venstre for mig, og tænkte, når det er så ikke en, jeg kender. Når vi har udgivet spillet, det har du ret i. Så,
kan
jeg, ja, nå, men så må jeg jo hellere bare teste lydturen med vedkommende. Så vi tog en 2-3 raft-ture ned.
Ej, hvor er det fedt, mand.
Og ja, det er sådan også. I Deku Alt 2, der kan man, altså man kan spille det content, som den, der er mest unlocked, kan spille. Mm. Og den spiller, jeg tilfældigvis matchede med, havde ingenting. Jeg havde lige åbnet spillet for første gang. Så jeg tog
og du
selvfølgelig
står der med din account, du selv har kreeret nede i kælderen og unlocked helt lortet.
Så jeg gik selvfølgelig
straks. Skal du have en rocket launcher, lille noob? Skal du det?
Det var faktisk nøjagtigt det, der skete, at jeg unlockede to World 3-våben til den her World 1-spiller. Og jeg tror, nu er vedkommende han-hun klar til at gå videre i spillet med sine World 3-våben.
Åh, det er sejt.
Ja, en anden ting, vi også har fået ind i, er jo, nu bevæger man sig. Og før, der stod man stille, på en sø, og nu bevæger man sig sådan ned ad en flod i stedet for.
Og det giver et lidt mere dynamisk gameplay, kan jeg forestille mig?
En hel del mere. Og vi har også meget større mulighed få spilleren til at føle, at der sker noget mere i environmentet, så man ikke bare står det samme sted og kigger på de samme træer hele tiden.
Ikke? Ja, ja, ja. At det var, det kan jeg måske godt sætte mig ind i, at etteren måske var lidt statisk.
Absolut.
Det giver mening. Fordi det må jo så være det næste. Okay, men nu har vi, floden, og vi kan skyde ting, og det er med skydevåben, der er ikke med økser, så langt har vi. Jeg forestiller mig jo, fordi jeg ikke aner noget som helst om, hvordan et VR-spil rent faktisk bliver bygget, ikke? Men så forestiller jeg mig jo allerede sådan noget. Nå, jamen, så kommer der også sådan nogle, så kunne man jo lave sådan noget white water rafting baner, hvor man lige så meget skal bevæge sig, end man skal skyde ting, eller man skal prøve at holde balancen, mens man skal skyde ting, eller VR generelt. Altså, det er jo den der, man vil jo gerne klippe den sidste immersion-grænse.
Ja.
For det er jo, immersion er jo ligesom det, jeg lever og ånder for, når jeg spiller single-player-computerspil, ikke? Altså så, når man spiller e-sport, så er det noget med, så er det adrenalinen, og så er det mikro og makro, alle de der ting, og teamwork, alle de der solo-care, whatever, alle de der ting, man går op i. Når jeg spiller single-player, hvor jeg jo personligt er kæmpe fan af de store single-player-rollespil, ikke, så er det immersion.
Ja.
Altså, jeg skal være the Dovahkiin, ikke?
Ja.
I virkeligheden en lille sidenote, som jeg har tænkt så mange gange over, nu tager jeg lige en afstikker og siger noget her i podcasten, som jeg har tænkt meget. Hvorfor skal alle Assassin's Creed-spil, hvorfor skal plottet være, at du er en moderne videnskabsmand, MK? Jeg synes, det er det fedeste. Jeg vil være Alexios. Jeg vil være ham, der render rundt i oldtidens Grækenland og dolker folk og har det fedt. Jeg er skide ligeglad med... Altså, hele det der lag af, jamen, det er i dag, og så er der den her forsker, der lægger sig ind i en maskine. Hvorfor kan jeg ikke bare få lov at være Alexios? Hvorfor skal der være alt det der? Ja. Og så er der altid i alle Assassin's Creed, så er der lige sådan 2-3 baner, hvor du spiller forskeren. Det... Og ikke har nogen guns, og ikke har nogen knive, og ikke kan klatre, og ikke... What the fuck, mand?
Min fornemmelse er, at de har for mange storywriters ansat, så de bliver nødt til at, ligesom, at lægge et metalag hen over historien for at holde alle beskæftiget.
Ja, det er nok sådan noget.
Det er praktikanten, han kan skrive det der videnskabsmandsdel.
Ja.
Sikkert en eller anden smart artist eller andet sted, som har sagt, at det er kontrasten imellem vores verden og den verden. Og...
Jamen, den har jeg allerede, fordi jeg lever i den her verden. Jeg vil gerne have ultimativ eskapisme. Og det sidste, der mangler for, at jeg kan være the Dovahkiin, det er jo, at jeg bliver frigjort fra mus og keyboard.
Ja, yes.
Og at det bliver til, at jeg skal have hånden om på ryggen for at trække sværet, og jeg skal dukke mig, når der kommer en piratfisk flyvende, og så videre, og så videre, ikke?
Så er det bare det er for et Assassin's Creed, du har spillet med piratfisk.
Black Flag.
Okay, ja, godt.
men det er vel ligesom den sidste bare for at kunne gå helt ind i den der, ikke?
Jo.
Altså, når du nævner whitewater rafting... så er du faktisk inde og nævne en rutsjebanesimulator, som er en af de no-go-ting.
Hvorfor er det en no-go?
Jamen, fordi når raften bevæger sig, og specielt hvis du gerne vil bølge den lidt, og din egen krop står stille,
så
er du det der sted, hvor du faktisk også bryder immersion, bare for at sige det. Det behøver ikke nødvendigvis sige, at du får kvalme af det, men du bryder faktisk immersion, fordi du ikke selv vipper. Mm. Så derfor så er raftens fart ikke sådan super høj i The Wild 2. Vi overvejede at indføre en form for hastighedshåndtag på raften, så man kunne give sig selv kvalme, men på den anden side, det er også dårligt design.
Ja, det giver rigtig mange andre problemer. Ja.
Et kvalmehåndtag.
Kvalmehåndtaget, ja, lige nøjagtigt. Ja, så man kan sige, der bliver ikke noget whitewater rafting i The Wild 2, men der er en masse andre idéer omkring The Wild 2, som du nævner at styre udenom ting og så videre, som ikke nåede cuttet til release.
Mm-hmm.
Og du har ret i, at der er vi jo netop der. Altså det som jeg tænker ligesom er næste step på VR-branchen, det er det her åbne univers, som du også snakker om, når du snakker immersion. Det er noget af det, som GTA-genren for eksempel var den første til virkelig at perfektionere det her med. Jeg bestemmer selv, hvad jeg gør i det her spil.
Open World Sandboxy, ja.
Open World Sandboxy, der fungerer. Der er sådan, der stadig nogle hurdler at krydse for VR, netop fordi, hvis jeg selv bestemmer, så skal jeg også kunne bevæge mig frit, og hvis jeg skal bevæge mig frit, hvordan...
Open World Sandbox, ting, det tager bare så lang tid.
Og det tager så lang tid at lave,
det. Ja, det tager lang tid at lave på traditionel platform, ikke? Og hvis du så samtidig lige skal koble rendering, indsætte tekniske detaljer, jeg ikke ved noget om her. Ikke?
Altså det med at få ting til at virke i VR, ikke det svære. Det, der er det svære, det er at designe ting, der er fede i VR.
Mm-hmm. Ja.
Fordi basically, at der er Unity, som de fleste kender, er dansk engine. Der kan du basically bare lave det, du vil lave normalt, og så kan du sige, men jeg enabler VR, og så kan du se det, du har lavet ind i VR. Men så skal du selvfølgelig have kodet alt det andet omkring alle interaktionerne og alle de der ting. De skal jo så kodes bagefter, og hvad virker godt, og hvad virker ikke godt, og alle de der ting skal du også finde
Vil det
ud af.
Sige, at fordi jeg, op i mit hoved, der er springet fra klassisk til VR enormt stort.
Ja.
Men vil det... Det lyder på dig, Joachim, som om, at man... lad os sige, et klassisk spil er kodet i Unity, men så kan du egentlig bare, nu siger jeg bare ikke, men gå ind og tænde for VR-knappen, og bum.
Ja,
næsten. Ja.
Så kan du se spillet i VR, og stå inde i det, og kigge dig rundt i det. Men det betyder ikke, at det er et godt VR-spil. Eller faktisk, så er jeg ret sikker på, at alle de klassiske spil, du har i hovedet, vil være dårlige VR-spil, hvis du bare klikkede på VR-knappen. Mm.
Der er jo de der ting med controllers, de virker jo ikke bare out of the box. De skal også kodes ind, så de virker, og de skal hente alle mulige ting ned til.
Der kan jeg huske, jeg i optakt til vores første afsnit så en fyr, der havde bygget noget Skyrim VR, eller fået Skyrim VR på en eller anden måde. Og det var stadig sådan noget med, at han skulle dreje højre håndled til højre for at dukke sig. Ja. Og sådan, så det, der er vi tættere på, ikke? Men stadigvæk ikke helt.
Ja, Skyrim er ude til VR.
Ja. Jeg mener også Fallout er ude til VR, men det er, igen, som vi også snakkede om før, det er ports.
Og det er, så selvfølgelig Fallout 2, som er det sidste. Ah, okay, Fallout 3. jeg hader Fallout 4. Det er så sindssygt, ja. Ja, og det er ikke, fordi de har gjort mig til større fan af genren på det sidste.
Nej.
Så. Tilbage til...
Ja, man kan sige, med hver generation af Unity, der udkommer, så løser Unity flere tekniske hurdler for dig. Så man kan sige, da vi snakkede sammen sidst, der var det for eksempel svært at kode til touch-controllerne, altså de her controller, du har i hænderne, der repræsenterer dine hænder. Det krævede, at du prototypede dig lidt frem, og når du skrev venstre, så gjorde den rent faktisk højere, og den slags morsomheder. Og det virker sådan relativt godt allerede nu, out of the box. Så er der bare kommet 100 andre problemer, og stille og roligt, så løses de tekniske problemer, men ingen af de tekniske problemer løser dine designmæssige udfordringer. Altså, selvom du har løst alle tekniske problemer i verden, kan du ikke trykke på en knap og så få et godt spil. Man kan sige, det gør det nærmest sværere, fordi at lige pludselig har du fået foræret alle mechanics i verden, som du skal vælge imellem.
Ja.
Og så bliver kunsten jo noget andet.
Begrænsningskunst.
Det skal være flot, det skal være... Ja. Altså.
Det er lidt som at sige, jamen altså en gang så kunne du lave noget i ler, og så fik du en 3D-printer, men det betyder ikke, at du kan lave en flot skulptur alligevel. At du kan printe hvad som helst i 3D-printer, og så ender du med at sidde og kigge på den og tænke, jamen hvad skal jeg printe?
Ja, det giver meget god mening. Og det er så her, Joachim kommer ind i billedet.
Ja, absolut.
Tegn noget pænt, vi kan printe.
Ja, vi har jo et hold på hele Bolværk-koncernen. Det kan man måske komme ind på om et øjeblik. Det er jo 14-15 mand nu, som laver spil og laver uddannelse i VR også.
Bolværk er med et dobbelt V, ikke?
Nej, faktisk med et enkelt V, ja.
Bolværk. Sådan der. Skal vi lige være sikre.
Ja.
Sådan. Ja.
Så vi har fået specialiseret folk rigtig meget. Vi har en 3D-lead, og vi har en game designer, og vi har programmører og så videre derudaf. Vi har en 2D-artist, og hver af dem har en delmængde af det, som hedder at lave et spil. Vi har en 3D, der laver primært teksturer, altså hvordan... Føles, hvordan ser ting ud, hvordan er materialer, hvordan ser filt ud, når man har en 3D-overflade og så videre. Så man kan sige, alle de ting, der indgår i det svar til spørgsmålet, hvad skal jeg gøre med min 3D-printer? Det har vi jo specialiseret mere og mere.
Ja.
Og Joachim er der for at sørge for sammenhæng og lyssætning, og hvordan adskiller den ene lemmelse til den anden, og hvorfor er den her effekt federe end den anden?
Mm.
Og hvordan kan den blive endnu federe? Og den slags...
lidt af alt.
Ja, lidt af alt.
Hvordan vælger man så det? Grunden til at stille det spørgsmål meget åbent er, at vi har lige lavet et afsnit, Splitgate Arena Warfare, og drengene fra Deep Rock Galactic, hvor vi snakkede om community. Ja. Community-drevet spiludvikling, ikke? PUBG jo også var sådan et virkelig godt eksempel på, hvordan. Men hvordan gør man så som VR? Fordi udgiver, der har man vel ikke... Har I et lige så stort community, I kan trække på, er vel i virkeligheden spørgsmålet? Eller bruger I... Hvad gør I for at teste?
Altså, der er desværre ikke helt lige så mange mennesker på VR-platformen, som der er på
PC-platformen.
Hvilket er synd, men der kommer flere og flere hele tiden. Der er jo kommet, hvad du snakkede om?
Ja, de sidste 3 måneder af 2018 blev der solgt 700.000 PlayStation VR-briller i verden på 3 måneder. Så man kan sige, det er den rate, vi kigger på nu. Og det var kun den ene af platformen. Så et slag på tasken er der nok solgt 1 million briller i de sidste 3 måneder af 2018. Ja. Af high-end VR-briller, som kan køre spil, som dem, vi snakker om på den her podcast. Det bliver kun vildere, når... Altså man kan sige, den samlede pris for at købe VR i dag, inkluderer jo også en gaming-computer. Så man kan sige, hvis man har
2 måneder og køber den der brille, du snakkede om, Questen.
Ja, om 2 måneder kan du så købe hele systemet for lige under 3.000 kroner. Leveret til din dør og klar til at køre.
Mm. Det er så de tal, Oculus har snakket om, det kan jo, man aner jo ikke, om det bliver større eller mindre.
Nej,
det bliver nok højst sandsynligt større, hvis det bliver noget.
Ja, man kan sige, der kom en brille i midt 2018, der hedder Oculus Go, som er en glorificeret form for 3 Degrees of Freedom-brillen. Mm. Og den solgte 1 million alene i det sidste halvår af 2018, Oculus Go-brillerne. Og Oculus Quest-launchen bliver endnu vildere, fordi det er ligesom det, der blev lovet, da Oculus Development Kit 1 kom. Og det er det her, vi skal ende med at lave, og den kommer så lige om et øjeblik.
Hvor er det sejt.
Men
tilbage til... Undskyld.
Ja.
Nej, tilbage til spørgsmålet var, når man nu ikke har et lige så uendeligt community af testspillere, alfa-deltagere osv., hvad gør I så? Tester I kun internt? Inviterer I communityet ind? Står I på strøget og uddeler briller og siger, hvad så er det grinerne ved ham her?
Altså, det første test, vi lavede med DQR 2, det var på KBNX inde på Game.
Ja, der var sådan en messe i TabX-hallen, ja. Som KBNX arrangerede. Den hed noget andet. Jeg har glemt, hvad det var, den hed. Et eller andet hackathon noget. Hvor der var en masse stande, og der lavede vi en DQR 2 multiplayer-stand. Og så havde vi hele holdet ude, det vil sige, der var en enkelt eller to, der stod med brillerne, og så stod der en 5-6 med små notepads rundt omkring, og kiggede på, om de havde det sjovt, og hvad der var sjovt, og hvad der ikke var sjovt, og den slags.
Så vi havde hele holdet med derinde jo, og holde øje med folk også. Og...
Det lyder mega
hyggeligt. Tog en del video derude også, så vi kunne se, hvordan folk reagerede.
Men det er jo desværre ikke helt nok, når man så laver sådan et spil. Altså jo, man får set de der ting, men det er jo ikke... Det er jo ikke decideret ens målgruppe, man ser spille det, og det er selvfølgelig også lidt ærgerligt. Så det, man så gør, det er, at man så inviterer med nogle folk ind, eller vi får nogle game-tester, og nogle gange så bliver man nødt til at skifte de game-tester ud, fordi de ender op med at blive for gode til spillet, og så kan man ikke rigtig bruge deres feedback længere, eller så sker der det, som der faktisk skete med etteren, at spillet bliver for svært til folk.
Var etteren for svært?
Ja.
Ja, det var det.
Men vi har indtil videre det stå som en lille juvel af uopnåelighed, Dark Souls i VR.
Ja. Jamen, fordi... Okay, det er en meget stor debat, jeg skal til at åbne her, så vi behøver ikke drive hele vejen ned i den, vel? Men, og det vil man, hvis man vil høre flere af mine holdninger til det her, skal man gå ind på motherload.dk og downloade vores nye show, Nerd & The Gathering, hvor jeg snakker rigtig meget om, at jeg synes, computerspil er for nemme i dag.
Ja.
Altså, jeg har jokes om forskellen fra Diablo 1 og 2 til Diablo 3, hvor... Ja. Altså, og jeg har nemlig... Det var fordi, du sagde Dark Souls, jeg kom til at tænke på det. Jeg har en observation i showet, som er... At jeg synes, det er så vildt at være i live i en verden, hvor Dark Souls blev populært på at være det første... ikke nemme computerspil i 15 år. Ja. Just da Dark Souls kom frem, det blev helt sådan, altså, der var sådan nogle hemmelige grupper på nettet, og Reddit og 4chan eksploderede helt i, har du hørt, der er kommet det her nye computerspil, der ikke bare autosaver hver tredje meter? Ja. Du har slet ikke uendelige continues, det er jo helt fucked jo. Fordi jeg kan bare huske, back in the days med Time Crisis 2, hvor du lagde en 10'er, og så skulle du eddermame bare, altså et sekunds uopmærksomhed, så røg der en uges lommepenge, ikke?
Ja.
Okay, så spørgsmålet, jeg gerne vil stille jer to, det er, var Dick Wild 1 for svært, eller er folk for dårlige til at spille computer, fordi de er vant til, det er for nemt?
Jeg synes personligt, at folk nok bare er lidt for dårlige. Men problemet ligger jo igen i community, fordi når der er så lidt mennesker til VR, så bliver man nødt til at target et bredt audience. Det er man simpelthen nødt til.
Men du kan tage studiets svar, som at vi ikke har patchet sværhedsgraden.
Ja.
På 2 år.
Ja. Ja. Det er den officielle. Vi tager studiesvar, vi har ikke patchet sværhedsgrad. Men det synes jeg da også, der er noget statement-agtigt i. At lave et computerspil, man ikke bare, du ved, gennemfører og smider ud.
Mm. Ja, vi er omkring 1% af brugerbasen har gennemført den sidste level.
5% har gennemført det første. Var det ikke sådan, det var?
5% har gennemført den første level. Og 1% har gennemført den sidste level.
Så er det måske lidt for svært alligevel. Så kan det godt være.
Faktisk tænkte vi på de gode gamle arkadespil, som for eksempel Time Crisis, da vi lavede Dick Wild, og vi vil gerne lave... Det er jo et highscore-drevet spil, så der er en del competition op på de øverste pladser. Der er en highscore per sø, per våben, så der er faktisk over 60 highscores, man kan gå ind og manipulere. Det vil sige, at man kan blive dygtig til et våben og en sø. Mm. Og hele spillet er scriptet, det er ikke det her nymodens moderne autogenererede shit. Det er håndplacerede fjender og håndscriptet enemies og håndscriptet timing hele vejen igennem.
Så det vil sige, at man kan lære en bane udenad?
Det kan man nemlig.
Kan man også det i
toren? Grad. Ja.
Det kan man. Ja, der er en vis varietet i toren, hvor man for eksempel nogle gange svinger til venstre eller højre, i stedet for at få
som
lidt
selv vælger,
visual variety og så videre. Ja. Men det er håndscriptet og håndplaceret. Der er placeret 14.000 game-objekter by hand i Dick Wild 2. Sejt. Af én mand på studiet, vores game designer.
Yes.
Shout out til that guy.
Ja, det giver seneskede hændebetændelse en ny årsag. Du, det er.
Men det lyder da som om, nu har vi jo tidligere haft en masse speedrunners inden os.
Ja.
Det lyder da til gengæld som et speedrunner heaven. Altså et spil, man kan, man kan blive god til specifikke, afmålte og målbare, elementer af, og så kan du gennemføre dem på tid, og du kan gennemføre completionist, og du kan alle de her ting. Så der er vel også en force i det, på en eller anden måde.
Ja.
Det appellerer vel også bare til en spillertype?
Ja, absolut. Og man kan sige, våbnene gør, at man skal spille på forskellige måder, afhængig af hvilke våben du vælger, og det kæder også til lige præcis det der, du siger, okay, Joachim er for eksempel god til buen, hvilket er, altså, der er sådan en almindelig elektrisk, selvfølgelig, ja.
Chain
lightning elektrisk.
Fordi boomer er ikke god nok, så må du nødt til at chain lightning på. Altså.
Og jeg er for eksempel ret god til sømpistolen i Dick Wild 1. Og der, så vælger man til lige specifikke våben, og det tror jeg desværre, at communityet ikke sådan helt forstod i Dick Wild 1, at det handlede ikke simpelthen så meget om, at man skulle prøve alle mulige våben mod alle mulige fjender. Det handlede mere om at blive god til det, du er god til.
Ja.
Eller det, man synes er sjovt.
Eller det, man synes er sjovt, lige nøjagtigt.
Og det er jo så sådan nogle tricks, man kan lave, når man er så heldig at få lov til at lave en toer, ikke?
Jo, rigtigt. Og der har vi faktisk, vi har kæmpet en lille smule med sværhedsgraden i toeren, og vi er ikke helt i mål endnu, hvor man kan sige, der er sådan tre verdener, som så verden 1. Hvis man nu var en god Dick Wild 1-spiller, så tror jeg ikke, man ville dø på noget som helst tidspunkt i verden 1. Som er cirka 10 levels lang. Og så er der en verden 2.
Min boss også.
Og med en boss fight. En stor mekanisk træbæver selvfølgelig. Men det havde jo gættet, lytter, at det var en mekanisk. Ja. Og i verden 2 skulle man gerne have lidt en challenge, og i verden 3 skulle så gerne være rigtig svær. Og jeg vil ikke spoile de to andre bosser. Det kan man gå på YouTube og se.
Det er henholdsvis en stenbæver og en jernbæver. Og jeg var ude i sådan noget, hvad hedder det, de tre små grise-agtigt. Ja, det første rigtig, med en bæver af strå, og så det var tre.
Ja. Bukke Bruse VR. Ja. Det var en god idé, Jorgen. Hvad skal vi lige på tavlen?
Jam den ud, drenge. Ja. Og så er I så udgivet nu, og patcher stadigvæk?
Ja, vi patcher stadigvæk. Ja. To patches er der kommet allerede på 14 dage.
Og tak for det forresten, fordi der sidder man nogle gange som bruger og tænker, hvorfor får det her lov? Hmm. Nu er lige op, jeg har snakket pænt meget om Heroes of Might and Magic-serien, hvor hvor alle mennesker i verden roser træerne, og det bør de, fordi det var det bedste. Men jeg har faktisk hygget mig rigtig meget med syveren, sammen med min kammerat. Faktisk, vi hyggede os så meget, at så købte vi skulle lige udvidelsen.
Ja, ja.
Og andet map inde i singleplayer-kampagnen i udvidelsen, der er en eller anden bug, som gør, at så kan jeg ikke komme videre der.
Ej.
Og det er et gammelt computerspil. Og så googler man buggen og finder ud af, jamen, der er nogle få andre, der har fået den, og den har de ikke replicate inde i huset, så den har de bare ikke gjort noget af. Ja.
Så. Nå. Det er jo lidt som at skifte kanal på sit Samsung-TV, og så kan du ikke se kanal 7. Og det var bare ærgerligt.
Ja, ja. Så det må du finde dig i, fordi de fleste andre kan se kanal 7, så vi gider ikke rigtig bekymre os.
Desværre, dit fjernsyn kan ikke skrue over 4. I volumen. Mm. Det var ærgerligt.
Altså noget. Men jeg kan også godt se fra, altså der må også være en grænse, hvor man ikke, altså med, når man har x antal brugere, så kan du heller ikke bruge 800 mandetimer på at bugfixe én e-mail, vel?
Nej.
Altså det kan jeg jo godt se. Men det var bare for at sige, at vi har en generel ting her i podcasten med, at vi shoutouter til dem, der gør det ordentligt. Ja, så altså, dem der sætter en ære i at få fjernet dit åndsvage boks, ikke?
Jo, absolut. Og content update også. Man kan sige steder hvor det måske gik en lille smule for hurtigt med at få noget ud, ville er det rigtig fint at få content op at spille også. Altså for eksempel er der en del mere level variety, altså flere forskellige ting man sejler forbi, som ikke er en direkte del af spillet i The Guild 2. Det her er allerede fået den første lag maling igen, der hvor vi tænker, okay, det her minder lidt for meget om den sejltur, jeg havde for 34 minutter siden i World 2. Så skal jeg ikke have den samme sejltur i World 3, og det har vi for eksempel patchet ind her med den første patch. Nogle store pariserhjul og en 200 meter høj statue af Dick Wild. Bare for at nævne to af de ting, som kom med.
For det får man, når man redder sumpen. Så får man en 200 meter høj statue af sig selv.
Det er faktisk det er en af de første ting, man ser.
Det er altid
for at vise, hvem der er den bedste exterminator derude. Ikke? Ja.
Og rundt om hans hoved svæver der en America varmluftsballon. Ja.
Kære venner, Bo og Joachim, vi har snakket en time.
Har vi det?
Vi har snakket en time.
Ah, det kan ikke passe.
57 minutter.
Hold op.
Jamen, tiden flyver og godt selskab og alt det der.
Det må man sige.
Og det er jo heller ikke fordi, at jeg skal til at smide jer ud lige med det samme og vride armen om på jer. Det var bare for lige at fortælle jer, at vi har snakket en time. Basically kun om The Guild 2, og det er fandme fedt. Hvad er, hvis I skal binde en sløjfe på noget af alt det her, som prøver at opsummere lidt, hvad vi har snakket om, sådan lidt mere generelt, så er det vel, at VR-teknologien... Altså, i vores sidste afsnit snakker vi om, det kommer til at gå stærkt.
Ja.
Det viste sig så bare at gå endnu stærkere.
Mm-hmm. Ja, på nogle fronter går det endnu stærkere, end vi gættede på, og på nogle fronter går det lidt langsommere, end vi gættede på.
Hvor går det langsommere nu, vi snakker om, hvor det går ned?
Ja, man kan sige, at jeg havde troet og gættet på, at vi sådan var i mobiltelefonland med hardwaren, at vi så nogle nye versioner udkomme sådan hvert år til halvandet. Alle mobiltelefoner, vi er lidt mere over mod konsolland, hvor der går x antal år, før den nye konsol kommer. Ej, vi er et sted midt imellem, ikke? Vi er ikke på konsol-timeline, men vi er lidt midt imellem, hvor jeg måske havde håbet på, at vi var tættere på mobiltelefonland. Ja. HTC prøver at gøre lidt ved det. HTC, der udgav HTC Vive, er så kommet med Vive Pro, og der er kommet en brille, der hedder Vive Focus, og nu kommer der en brille, der hedder Vive Cosmos, og Vive Focus Plus. Så de er sådan ved at være tæt på mobiltelefonudgivelsesfart. Og det betyder, at det kommer til at tage rigtig fart. Men der er også den, kan man sige, den har også en flipside af medaljen, nemlig det her med, at du splitter community, hver gang du kommer med noget hardware, hvor det gamle content ikke kan køre på. Så der er pros and cons.
Og der er altid den der, skal man lave det, hvad er det ord, jeg leder efter, når man laver noget, så det virker?
Ja, et bagudrettet support.
Kompatibel, lige præcis. Fordi der er vel, altså grunden til at ikke at gøre det er, at det kræver bare ekstra ressourcer, og det er nok for de færreste, når det kommer til stykket, men grunden til at gøre det er vel, at dem, der synes, det er fedt, at I gør det, vil elske jer så meget for det.
Mm.
Altså nu, måske ikke lige jer specifikt, men lad os sige indspiludvikler.
Mm.
Fordi jeg har jo sjovt nok stadigvæk ikke nogen PlayStation 4. Fuck yeah, Monte Carlo! Men jeg har da en PlayStation 3 stående.
Ja.
Og jeg ville måske have mere lyst til at købe en 4, hvis jeg også kunne få lov at spille Worms på den, fordi det Worms, der findes til 4'en, det er ikke Worms World Party.
Og
det
jeg lover dig allerede her, at din PlayStation 3 aldrig kommer til at køre VR. Så ved du det.
Det er jo så det. Så langt er jeg med.
Fjern har da også været ude i et stykke tid nu. Altså, der må snart komme 5'er.
Det må der sikkert. Og så skal Monte Carlo sikkert også stjæle den fra mig. Undskyld, jeg sad lige og svømmede helt væk i tanken om at spille Worms i VR.
Ja, absolut.
Det gad jeg godt meget.
Vi er faktisk lige på kontoret snakket om Atomic Bomberman
til
VR i first person.
Åh, det er en sjov idé!
Ja. En af idéerne.
Ja.
I sælger 4 kopier til mit lille crew. Det sekund, at det udkommer, det vil jeg gerne love jer lige med det samme.
Vi kom til at tale om, hvilke power-ups der var i Bomberman på kontoret i dag, faktisk lige før vi tog herind. Og kollektivt kunne vi godt huske dem alle sammen med længere ild og støvlerne til at gå hurtigt. Og så den her sjove virus, som kan være noget, som man ikke ved, hvad er. Man kan spise den, og så kan det være noget godt eller noget dårligt.
Der kaster bomberne, skoen, der sparker til bomberne.
Ja, og de der rulleskøjter, som løber hurtigere.
Ja. Antal bomber.
Ja, og den her, hvad hedder det, remote, så du kan vælge, hvornår bomberne springer.
Ja.
Mm.
Og så virusen, som du kan være god eller dårlig. For eksempel kan du få den virus, at du hele tiden lægger bomber, og du ikke selv kan styre, hvornår du lægger dem. Eller omvendt kontrolvirusen.
Kæft, det kunne være sjovt. Også bare tanken om at rende rundt i den der, altså, og det er jo bare en labyrint med firkantede gange, ikke?
Ja.
Men rende rundt i den, og så hele tiden lige skulle kigge bagud for at se, om der nu kommer nogen løbende der og plantede nogle bomber, mens du kiggede væk.
Ja.
Nøj, det kunne jeg godt se.
Ja.
Kan I ikke lige, du er jo CEO, kan du ikke lige skrive en vigtighedsmail til dem, der lavede Atomic Bomberman i gamle dage, og sige, hvad så, drenge? Er I med på en, okay, prøv, hvis I laver det, så laver vi i hvert fald et afsnit mere om det.
That's for
Amsterdam sure.
Hvor vi live spiller det, imens vi optager.
Vi optager faktisk ikke, vi nødt til bare at spille Bomberman. Det vidste man, jeg kan løbe ud i.
Så bliver vi nødt til at invitere lytterne med, jo.
Nå,
hvor stor en hal skal vi have?
Vi leger Royal Arena.
Ja, jeg skulle til at sige, er det Bella Center, vi er ude i, eller hvor er vi henne? Kæmpe Bomberman-fest.
Ja. Så, det lyder i hvert fald til, at I inde på Boldværk ikke er løbet tør for idéer.
Nej, der er masser.
Og vi glæder os rigtig meget til at høre mere fra jer i fremtiden. Hvis man skal følge lidt med i Boldværk Games, så hvad I sådan, nu har vi snakket meget specifikt Dequal 2 i dag. Mm. Er der andet, I lige vil kaste ud, nu hvor vi er her, inden jeg trykker på stopknappen?
Man kan følge os på vores Discord-kanal, søg efter Boldværk Games. Man kan finde os på Twitter, der er vi relativt aktive. Det viser sig, at en stor del af vores community er på Twitter. We did not know, men det ved vi så nu. Der kan man også finde os. Man kan selvfølgelig vores hjemmeside, boldværkgames.com. Der kan man se, hvad vi render og laver.
Mm-hmm.
Så for øvrigt, hvis du ikke har et VR-headset, kære lytter, så er det ved at være nu.
Mm-hmm.
Jamen, det er jo netop det, ikke? At det er ved at være nu.
Det er ved at være nu.
At så kan man fandme bare gøre det.
Ja.
Og det er omkring 3.000 kroner.
Ja, måske 4, lidt afhængig af, hvordan dollarkursen lige står om i slutningen af april.
Nå ja, men altså fra
lige nu.
For jeg forestiller mig, og så kan du vente et år, så koster det 2.000, ikke?
Eller ja, eller måske. Altså. Ja.
Det har jeg det er alt for vildt over. Det vildeste prischok, jeg fik for nylig, det var, jeg skal til Amsterdam på en konference her i slutningen af måneden. kom retur til Amsterdam for 738 kroner.
Ja, det kan du ikke køre fra København til Aarhus med DSB for.
Det er præcis det. Det er billigere at flyve til Amsterdam, end det er at tage toget til Aarhus.
Ja, det er også hurtigere.
Og det er også hurtigere. og nu er det altså snart både billigere og hurtigere at kaste dig ud i din helt egen hjemmebygget VR experience, eventuelt med dine gutter MK i et multiplayer-spil Dig Wild. På Bennekov og Joachim Bryl Gerber, tusind tak, fordi I kom. Det var en kæmpe fornøjelse.
Selv tak.
Og glæder mig, I må bare stay in touch, og jeg glæder mig meget til at høre fra jer, når der sker noget nyt. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til hver eneste uge, hvor jeg får lov til at simpelthen bare snakke med nogle dejlige mennesker og lave noget nørdet og sende det ud i æteren, fordi der er så mange dejlige, dejlige mennesker, der lytter med. Vi har lige rundet 900 stykker på vores Facebook-side. Vi kan sagtens bruge flere. Det er også det nemmeste sted at ramme os med ris, ros og kommentarer osv. Idéer til afsnit. Whatever. Jeg får rigtig mange gode idéer til afsnit. Tusind tak skal I have alle sammen. Husk, når I kommer med en idé til et afsnit, meget gerne også komme med en idé med, hvem I gerne vil se som gæst. Fordi det er sgu tit, jeg vil sige, 90% af de her afsnit, så tager det væsentligt længere tid at finde en gæst, der kan snakke om et eller andet specifikt emne, end det gør at finde på et emne at snakke om. Jeg er stadigvæk i gang med researchen og networken, og prøver at trække alle de tråde, jeg kan til det store FIFA-afsnit. Det kommer til at ske, men nu har jeg også bare teaset for det så længe, så jeg fandme sørger for, at det bliver ordentligt. nu, jeg ved sgu ikke, om den er ude endnu faktisk, men nu den her burde udkomme den 25.3, så er det jo et stykke en hel måneds tid siden. Så tag og kig forbi motherload.dk og se, om vores nye show, Nørderne The Gathering, skulle være klar til download der. Hvis det ikke er det, så er der alt muligt andet stand-up, du kan kigge. Og så særlig tak selvfølgelig til alle de dejlige mennesker, der støtter os ind på tier.dk. Tusind tak skal du have. Det er det, der gør, at vi kan blive ved med at lave det her. Straight up. Det er jer, der holder det flyvende. Så tusind tak for det. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og en særlig tak, og den allerstørste tak til dig, fordi du har lyttet, kære ven. Håber, du gør det igen i næste uge, når vi en gang til er aldrig AFK.
Trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.